Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Onoa, efa mba nahatsiaro tena ho irery ve ianao? Tadidiko hatrany mantsy fa indray lohataona ny taona 5/17 sy arivo. Izay fotoana izay no fotoana nahatsiarovako tena ho irery ho ity lehilahy iray. Vao nahavita ny taona voalohany tamin'ny fianarako, tao amin'ny Atlantic Union College aho, tao amin'ny tanàna kely ao Nouvelle-Angleterre miala 5/40 miles na 5/40 kilometatra mahery andrefa ny Boston. Ny safidy ahy ireo tompona andraikitra tao amin'ity fianarany ity mba andehanako any Brezil amin'ny maha misionera. Zaho nefa tsy mbola nanao dia lavitra ny oatra ny Etats-Unis mihitsy hatramin'izay. Nandeha fiaramanidina tao Sao Paulo aho, avy eo dia nakany Belém any Brezil akaiky nohon'ny Amazon mba hamonjy ireo ekipa misionera mpitsabona antsoina hoe Luzerio fahaenina. Nandritry ny iray volana dia tsy afaka ny fandray tamin'ireo olona izay nahazatra nanodidina anay mihitsy izahay satria nakany Amazona. Nisy aza fotoana izay tena nalelovako sy nahatserovako mafy dia mafy ny tany tena fonenako nandritry ny diako tany. Dia nieritreritra momba ireo ray aman-dreniko aho, indrindra fa le tovavy anankiray izay nyona tamiko antsoina hoe Tiny. Tsy androko izay iverenako avy nanao izany mission izany mba azahoko taratasy fotsiny avy aminy. Na tsy nisy aza ny finday, ny email, ny fax sy ny hafa rehetra tamin'izany, dia ny taratasy rery ihany no hanina mpifandray ahy tamin'ireo ray aman-dreniko sy ilay tovavy izay tsy niala tato an-tsaiko. Izany nahatsapako fa any lavitra any dia misy olona mia sy ti ahy. Eny, taratasy iray monja dia efa afaka mampisy fahasamihafana be dehibe eo amin'ny fiainana. Porofon'izany izay tena nahagaga dia ny fifandraisako tsy tapaka tamin'ny Tiny tamin'ny alalan'ny taratasy izay nitondra anay teo amin'ny fanambadiana. Ry namako, misy koa olona iray izay tena ti dia ti anao aho, mia dia mia anao tokoa izy ary mieritreritra ny momba anao mandrakariva. Nandefa taratasy maro dia maro taminao izy tamin'ny alalan'ny fanahymasina izay mibitsika mora aminao. Mampalahelo anefa ary tena malahelo tokoa izy satria matetika dia tsy mba manokana fotoana mihitsy ianao amakiny izany taratasy mpitiavana izany. Maninona mora mba maka fotoana kely ianao manomboka izao anio izao mba hamakiny izany taratasy mpitiavana nalefanao anao izany izay voarakitra ao amin'ny Baiboly. Eno kely angeny santionana izay voalaza ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny 30:3 hoe hoy izy hoe tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany no nampaharetako ny famindram-po ho anao.
Sosi tupu
aru fitaina pezi votanisa tenit sumsanu ambalaku etikana fani teninari raimu natuiza nifanaku teni mampairiai ma havuki teny ianao misitraka.
Tarika Eva.
AWR manolotra hoanao feo ny fonantena.
Rariny loatra raha manandratra fisaorana tsy tapaka amin'ilay raintsika izay any an-danitra isika. Tsy tratry ny saina ny fahasoavana atosany amintsika isan'andro, na dia raisintsika ho toy ny fahazarana fotsiny aza izany rehetra izany. Azonao an-tsaina ve hoe manahoana raha tapahan'Andriamanitra ao anatin'ny ray minitra monja ny fanomezana rivotra na ny fanomezana ny masoandro? Na misaotra isika na tsy misaotra, na mankasitraka isika na tsy, dia mahatoky hatrany Andriamanitra amin'ny famelomana antsika. Izany rehetra izany no ataony dia mba hitaomananao, hitaomana hibebaka, hiverina amin'ny manontolo, tsy saraka mihitsy. Miaraka aminao amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra anio izao ny namanao Elion. Ka melohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, manasanao amba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao itỳ-tany tahaka ny eny an-danitra. Ny voninahitra ho anao rery ihany mandrakizay mandrakizay, fa ny fahasoavana izay fataonao aminay dia angatahanay mba hitohy hatrany. Ampio anefa izay tompo mba tsy hanao tsinitsinona n'izany fahasoavana izany, fa mba ho tianao tahaka ny tiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay amin'ny fomba manokana amin'ityanio ity, mba hanazavana ny sainay raha hianatra ny teninao indray izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa noresantsika teto mikasika ny lalàna na ny didin'Andriamanitra sy ny fifandraisan' izany amin'ny fahasoavana. Misy anefa fifangaroan-kevitra mikasika ny lalàna sy ny fahasoavana ao amin'ny sain'ny olona maro. Noho izany dia tsy maintsy lalentsika ity fianarana ity. Tsy mahazo tsara ny fifandraisan'ny lalàna sy ny fahasoavana ny ankamaroan'ny kristianina. Ary izany na tonga ny apôstôly Paoly milazo amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahefatra ambin'ny folo, Romanina toko fahaenina andiny fahefatra ambin'ny folo, manao hoe: fa ny ota tsy manan-kery aminareo fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Kanefa dia mbola tsy azon'ny olona ihany izay lazainy. Ny ota tsy manan-kery aminareo fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. ny apôstôly paoly ihany no efa nanazava tamintsika fa ny atao hoe ota dia fandika an-dalàna. Ka matoa tsy manan-kery aminao intsony ny ota dia satria tsy mandika lalàna intsony ianao, dia tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Izay no tiany ambara. Roviana hoe ny ota no manan-kery aminao. Rehefa ny lalanao no arahanao fa tsy ny an'Andriamanitra, dia izay no atao hoe manan-kery aminao izay ny fahotana. Manandevo anao ny ota rehefa mandika ny lalàn'Andriamanitra ianao. Ny ota ny fandikana ny lalàna. Inona moa ny hevitr' izany hoe eo ambany lalàna? Ny atao hoe eo ambany lalàna dia ny mitandrina azy mba hahazo famonjena, mba hahazo sitraka avy amin'Andriamanitra. Ny fiezahana hitandrina ny lalàna amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny dia toy ny miezaka maky vaky ny ranomasimbe Atlantika amin'ny alalan'ny lomano. Mety ho mpilomano kalazalahy ianao ary voasokajy amin'ny lalao olimpika angamba, kanefa tena lavitra dia lavitra ihany izany alavirana izany. Mety havita tsy fantatro firy kilometatra ianao raha lavitra indrindra, kanefa ho reraka ianao ary ho faty an-drano. Natohina natohina ny ezaka ataonao dia tsy ho vitanao mihitsy ny hitandrina ny lalàn'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenanao fotsiny. Tsy misy an'Andriamanitra. Ary ho diso fanantenana mandrakariva ianao amin'ny ezaka poakaty ataonao mba hakato. Raha toa ka everinao ho tahaka ny fitaovana azo mpamonjena ny fitandremana ny lalàna. Ary misy fandrika ataon'ny satana amin'izany. Asainy manao zavatra tsy ho vitanao mihitsy ianao mba hahatonga anao ho kivy tsy hanao an'izany intsony. Dia atsiaro meloka mandrakariva, miova nefa ny zavatra rehetra raha Jesosy ny loharano famonjenantsika. Ka ny atao hoe ho ambany fahasoavana dia izao, izaho dia manaiky handray famelan-keloka avy amin'i Kristy ka ho feno ny heriny, fanomezana maimaim-poana omena anao izay tsy mendrika azy mihitsy, izay natao hoe fahasoavana. Sahala amin'ny olona anankiray namono olona kanefa tsy nogadraina, tsy novonoina, fa nomena fahafahana. Izay natao hoe fahasoavana. Amin'ny soratan'i Kristy ao am-poko, ny soratan'i Kristy ao an-tsainao anefa ny lalàny ho anao izay nandray ny famonjena. Ary dia iriny mafy ny ankatoavanao azy. Mazava tsara ny voalazan'ny Baiboly momba ny oloha hevitra io. Rehefa manatona an'i Jesosy Kristy isika, miantoraka eo amin'ny famindrapony, dia izao no lazainy: anaka, ninoninona efa nataonao tany amin'ny lasa na inona, na fenota manao ahoana ny fiainanao na manao ahoana? Anaka, mamela ny heloko aho aho, manaova fanomboana vaovao indray. Ny fahasoavana dia mahatonga antsika tsy ho kivy eo anatrehan' izay mety ho fahalavontsika indraindray. Manambara ny zavatra ilaintsika ny lalàna. Tsy fantatsika mihitsy ny lalana tokony aleha, ny diso sy ny marina raha tsy misy ny lalàna. Saingy ny lalàna tsy afaka mamonjy anao fa Jesosy no mamonjy anao. Mahita ny momba rehefa mijery ny lalàn'Andriamanitra, hitako dolony mety sy ny tsy mety, saingy tsy afaka manitsy an'izany ny lalàna. Tsaroko fa nisy fotoana tsy nanana faharetana, mangatakandro, fahotana anie izany. Tsaroko ny fotoana tsy nananako alemem-panahy araka ny tokony ho izy tamin'ny hafa, fahotana anie izany. Dia mitarika hitadin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy fahavitako mitandrina ny lalàny araka ny tokony ho izy. Ary izany ny tiany mpanao salamo ambara raha ny teny izy hoe tsy misy tsiny lalàn'i Jehovah mamelombelona ny fanahy. Salamo fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Salamo fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Mitarika aho eo amin'i Jesosy ny lalàna. Milaza izy hoe misy maloto eo mitarehanao, mikorotana be ny volonao tahaka an'izay ataon'ny fitaratra izany. Dia efa aveo a mampitodika makeo amin'ilay ho afaka manadio ahy izy. Dia hiteny amin'i Jesosy ahy ilay afaka manadio ahy: Jesosy, io marary ny foko, torotoro noho ny fahotako aho, te hiala amin'izany aho kanefa tsy afaka, mamela ny eloko, afao ny eloko. Tario aho Jesosy malalo mba hitandrina ny didinao ary ampio aho mba ho mpankato. Dia ameny ianao ny hery ahafahanao manao an'izany. fa raha ianao rery miezaka anao an'izany amin'ny herin'ny tenanao dia hakivinany tsy maintsy ho vokany. Indray mandeha dia nisy mpanao lalàna anankiray nanatona an'i Jesosy, nanontany hoe mpampianatra, nididy manao hoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, kiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ao Matio toko faharoa amby roapolo no ahitantsika an'izay resaka izay, andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Matio toko faharoa amby roapolo, andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Io nididy voalohany sady lehibe zany, hoy Jesosy, ary ity kosa ny faharoa, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tiavany Jehovahandriamanitra ao dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Inona zany nataon'i Jesosy eto? Namintina ny didy folo no nataony. Ny didy voalohany ka hatramin'ny didy fahefatra dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny didy fahadimy ka hatramin'ny didy fahafolo maneho ny fitiavantsika ny hafa, fitiavana ny namana. Famitinana ny nataon'i Jesosy fa tsy fanafoanana ny didy akory. Dia tahaka an'izao ny fanampi-panazavana nataon'i Jesosy taorinan'izay eo amin'ny andiny manaraka, izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Tsy mpiantsara hiantona ny lalàna rehetra, zany hoe tsy foanareo lalànareo, fa no faritany tsara fa ny fitiavana no tokony hanosika antsika rehefa mitandrina an'ireo lalànareo ntsika. Fitiavana n'izy, fitiavana an'Andriamanitra, satria maninona? Namonjy antsika mahaimaim-poana izy tamin'ny fahasoavany. Azo fitinina miteny anankiray monja zany lalàna manontolo, dia ny hoe fitiavana. No fitiny Jesosy taminy hoe fitiavana an'Andriamanitra ireo didy efatra voalohany averina ihany, ary fitiavana mpiara-belona ny enina farany. Dia ilaza Jesosy hoe raha tia ahy amin'ny fahafenoana ianao dia ho tia an'Andriamanitra, raha tia amin'ny fahafenoana ianao dia ho tia ny mpiara-belona aminao. Ary raha ny herin'ny tenanao sy ny tahotra sao very nefa nitandriamana an'izany didy izany, dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany no sady tsy ahazonao sitraka velively, tsy ho vitanao koa. Fa rehefa ny fitiavan'Andriamanitra no manosika anao, dia hitombo tsy kelikely amin'ny fanarahana an'izany ianao. Tarika mandrakariva nyfankatoavana ny fitiavana. Sa ahoana? Vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra no ny famonjena nataony antsika dia mankatòa asika, fa tsy mifanoatra amin'izany no ataontsika. Soratan'Andriamanitra tamin'ny ratsantanany teo amin'ny vato fisaka roa ny lalàny. Izao tontolo izao a dia niforoniny tamin'ny alalan'ny fitenenana. Isika olombelona dia niforoniny tamin'ny alalan'ny famolavolan'ny tanany mihitsy, dia nasiany fofinaina mahavelona dia tonga olombelona. Ny lalàna indray a dia nisoratany tamin'ny tanany mihitsy. Nidikan'izany a dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny lalàna. Tsy manandevo anao ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra, fa manala anao amin'ny fanandevozana. Veriko indray, tsy manandevo anao ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra, fa manala anao amin'ny fanandevozana. Tsy natao hametra ny fahafahantsika tsy akory na nomezana ny didy folo, tsia, nomenantsika zany mba hananantsika ny tena fahafahana marina. Andriamanitra mihitsy nanomean'io. Eno eny ny fomba nylazany azy eo amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andinyny faharoa hoe rehefa nanolotra ny didy folo izy, eksôdosy toko faharoapolo andinyny faharoa, izaho Jehovahandriamanitra aho izay nitondra anao nyvoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona handevozana. Dia lazainy amin'izay aorianan'izay a ireo didy folo, ka olona no hafahana no omena ny didy folo. Ilay Tompon'Andriamanitra, ilay Tompon'ny lanitra sy ny tany nanoratra an'ireo didy ireo tamin'ny ratsantanany teo amin'ny vato fisaka roa, ho fitsim-pitondrantena amin'ny vanim-potoana rehetra. Izay manandrana miaina mifanohitra amin'izany a dia andevo, fa izay miaina mifanaraka amin'izany a no olonafaka. Ny Tompo any hanampy anao mba ho isan'izay olonafaka ianao. Amen.
marina amin'ny finoana.
Tenarira
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Tsy adalana ritsialana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina famano fafana omariki lafiti naseonao teo kalvari laididimpitiavana mitaiza
feon'ny fanantenana.
taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Misaotra anao tsy nandiso fotoana amin'izao fiarahantsika manaraka fanentanana sy fampianarana mikasika ny fifoazana marina izao. Anio dia mikasika ny fiovam-po santoka sy ny tena izy no horesantsika eto. Manasanao ary aloha hiaraka hivavaka isika. Raha n'izy ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa afaka miara-mianatra ny amin'izany hoe fiovam-po santoka sy tena izy izany. Ampianaro anay izany tompo mba tsy hahatafalatsaka anay amin'ny fahadisoana sy ny fandrika. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nataiza nataiza nitorinany tenin'Andriamanitra tamin'ny pahatokiana dia nahitana vokatra izay nanamarina mavy tamin'Andriamanitra ny afatra na tsy hita mihitsy ho ny tany afatra ny entin'ny mpanompo ny fanan'Andriamanitra nanakery ny teny izay nitoriny. Tsapampanota fa ny amatanjaka ny feon'ny fetriretany vokatra izany ary afaka manao fandiniana mazava tsara tsy taitairy ny fihetse-po fotsiny. Ny mazava izay nahazavan'ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao no nanazavany sainy resy lahatra ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ho avy izy natsapa ny fahamarinan'i Jehovah ilay mpanota ary torakovitra matahotra niseho anatrehan'ilay mpandinika ny fo noho ny lotom-pahotany. Ary tamin'ny fitebitehibe nafatratra noho ny antsony hoe iza no anafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Rehefa naseho ny fijalian'ny kalvary sy ny sorona sarobidy naterina teo noho ny fahotan'ny olombelona dia hitany mpanota fa tsy misy afa-tsy ny fahamendrehin'i Kristy no ampianavotana ny fandikan-dalàna nataony, ary izany ihany no afaka ampiavana azy amin'Andriamanitra. Tamin'ny finoana sy ny fanetretena no nanekeny ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaikitra ny fahotana izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny rany Jesosy no tsy namalian'Andriamanitra ny fahotany tamin'ny lasa. Izany no endrika isehon'ny tena fibebahana marina. Fomba fiaina vaovao. Reny fanahy reny dia nitondra vokatra maneho ny tena fibebahana marina. Nino izy? Dia natao batisa ary nitsangana avy eo amin'ny ranony batisa maneho ny fitsanganana mba handeha amin'ny fiainam-baovao, olom-baovao amin'i Kristy Jesosy manomboka hatreo. Izany hoe tsy ho andevon'ny filan'ny nofo namatotra azy teo aloha intsony izy fa hanaraka ny dian'ny zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana azy, hitaratra ny toetra mampanahany, hanadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Tsy midika akory izany fa efa tanteraka avy hatrany sahady amin'ny lafiny rehetra ilay olona vao vita batisa, fa kosa ny zavatra nahaka alainy teo aloha no lasaka maminy ankehitriny. Izay nitiaviny dia manjary ankalainy indray izao. Ny priry sy ny mpitompo teny fantatra dia nanjary nalemy fanahy sy tsy niavonam-po. Ny mpiebohebo foana sy ny mpanambony tena nanjary nanetry tena sy nalemy fanahy. Ny mpaniratsira dia tonga feno fanajana, ny mpidoroka lasa nahony tena ary ny mpijangajanga tonga madio fiaina. Dia nafoy ireo fomba mampanao an'izao tontolo izao tsy misy antony. Tsy nitady firavaka ny velany izy toy ny firandranam-bolo, ny firavam-bolamena, ny fiakanjona, fa ny toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Izany ilay fiovam-po marina, tsy fihetse-po mandalo fa fiainana miova mihitsy, toetsaina miova mihitsy. Nitarika fandiniana lalina ny fo sy fanetretena ny tena fifoazana marina riavana ary lavitry ny fanamarina tena sy ny fanambonitena ary ny fanambanina ny hafa. Izao no teny entina ilazana ny fanandramana ny ainan'ireny mpanota ny ova fo ireny: nampalelovina mba hibebaka ianareo, ary ny alahelo araka an'Andriamanitra dia ny asa ho fibebahana, ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo izao. Fa indro izahay nampalelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo? Eny, fialantsiny manao ahoana? faniriana manao ahoana, zotompo manao ahoana, famaliana ny raha tsy manao ahoana. Tamin'izany ndritra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Hoy ny voalazan'ny apôstoly Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fafito andinin'ny fasivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Izany no vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray manankiasany ny fanahy masina. Tsy misy porofo ny fibebahana marina raha tsy misy fiovana misy asa fanavozana eo amin'ny fiainan'ny mpanota anankiray izay ny bebaka. Raha mamerina ny tsatoka ny mpanota, mampody izay nangalariny, miaiky ny fahotany ary tian'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy, dia azony mpanota antoka fa vita fiavanana amin'Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay. Ary toy izany no vokatra hita nanaraka ny fotoam-pifoazana ara-pivavahana tamin'ny andro tany aloha tamin'ny andro ny apôstôly, fa tsy sanatria fiovana tendrombolotra, fa aiza miresaka fihetse-po niteraka ranomaso fotsiny. Tsia, ny voany no ahalalànareo azy ho Jesosy, ary tsy resaka izany vo izany fa fiovam-piainana izay tsapa fantatra azo tsapahitanana fa nitahin'Andriamanitra, ary tonga fitaovany eo ampelantanana ho famonjena ny hafa, ho fanandratana ny olombelona iverina indray amin'ny endrika namoronan'Andriamanitra azy tany amin'ny famoronana. Dia ahoana ary no hahafantarana indray ny atao hoe fifoazana sandoka? Maro amin'ny fifoazana iseho amin'ny andro moderna no ahitana toetra mifanohitra amin'ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay hita teo amin'ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny apôstôly. Marina fa ao anatin'ireny fifoazana sandoka ireny dia ohatra misy fahalianana, misy fitsiketsehana be, hitombienombieny betsaka no milaza fa nibebaka ao anatin'izany, ary be dehibe no miditra ao anisan'ny fiangonana aza, misy fahagagahana, sitrana ny marary. Na dia izany aza, ny vokatra hita dia tsy azo inoana fa vokatry ny fifoazana marina, satria tsy ahitanareo vokatra ara-panahy mifanaraka amin'izany eo amin'ny fiainana sy ny toetra n'ilay olona, ary ny fanajanany didin'Andriamanitra dia lavitra azy ireo. Ny fahazavana izay nydedadeda tahaka ny afo milolo tao anatin'ny fotoana foy dia voasedra ny fotoana maty vetivety, ary mainka aza ny kitroka no ny teo aloha ny aizina hita avy eo. Izany no fifoazana sandoka. Matetika loatra ny fifoazana eo amin'ny vahoaka amin'ny fifoazana sandoka no vokatry ny fientanyantana ny eritreritra fotsiny, fa nahitairana fihetse-po fotsiny ihany, amin'ny fitiavana zava-baovao arahana fihetsiketsehana manaitra tampoka. Ny olona resy lahatra amin'izany fomba izany dia manjary tsy manana faniriana firy iaino handalina ny fahamarinany Baiboly, ary ao anatin'ilay fifoazana sandoka dia tsy misy an'izay fiainoana sy fandalinana ny fahamarinany Baiboly izany. Tsy liana loatra andreny teny vavolombelo mpaminany sy ny apôstôly izy, izay rehetra mety mamely azy ao anatin'ny fanahy famoniana sy ny tenin'Andriamanitra dia ialany avokoa. Raha tsy misy zavatra manaitaitra manetsiketsika ny fo sy ny vatana ao amin'ny fampimpivavahana anankiray dia lasa tsy mahasarika azy. Fivavahana amin'ny lalao fihetse-po fotsiny no tena akama mihitsy sy iainany. Tsy mampiraika azy intsony ny afatra izay miteny amin'ny saina tsy fehezin'ny fihetse-po, dia tsy inoiny ny fampitandremana mazava avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay mikasika mivantana ny fiainany sy ny tompontsoany hoaviny mandrakizay. Tapena ny sofiny rehefa izany no resa. Ny fifandraisan'ny tsirairay akaiky amin'Andriamanitra sy ny fanarahanareo fahamarinana izay azo antoka faharitra mandrakizay ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ho an'ny fanahy rehetra tena mibebaka marina. Fa tsy fihetse-po mandalo arahana hetsika mafana vetivety toy ny afo milolo fotsiny akory. Alohan'ny iaran'ny fitsaran'Andriamanitra farany amin'ny tany dia isy ny tena fifoazana marina, dia fifoazan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay tsy mbola hita mihitsy hatramin'ny andro ny apôstôly eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Hoarotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny. Amin'izay fotoana izay dia betsaka no hisaraka amin'ireo fiangonana izay efa nanakalo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny teniny tamin'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Izany ny vokatry ny fifoazana marina. Betsaka ny olona, na mpitondra fivavahana izy na mpivavaka tsotra izy, no hanaiky ampifaliana ireo fahamarinana lehibe izay asain'Andriamanitra toriana amin'izao vaninandro izao mba hanomanana vahoaka ho amin'ny fiavian'ny tompo fandrony. tiany devoly ilay fahavalon'ny fahamarinana ny anakatsakanana izany asa izany amin'ny fomba rehetra, ary ny tena manakana ny asa tsy any ivelan'ny fiangonana fa ao anatin'ny fiangonana. Ary alohan'ny fotoana izay hitrangany izany fifoazana sy fanavaozana marina izany dia hiezaka ny anakana izany satana amin'ny fanaovana fifoazana sandoka sy alatahaka. Dia rehefa tena tonga ny tena izy dia tsy iraika tsony olona. Moasehoan'ny satana amin'ireo fiangonana izay azo nitazony eo ambany heriny mamitaka fa mirotsaka tokoa ny fitahin'Andriamanitra manokana iseho amin'izay everina ho fifoazana ara-pivavahana lehibe amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana lehibe. Vahoaka marobe ny ravoravo fa miasa amin'ny fomba mahagaga ho azy Andriamanitra nefindrese, fa asan'ny fanahy hafa izany, asan'ny fanahy ratsy, fa tsy asan'ny fanahin'Andriamanitra velively. Amin'ny endrika ara-pivavahana, amin'ny endrika ara-pivavahana hatrany no hitadiavan'ny satana hanitarana ny heriny miasa mangina eo amin'ireo mpivavaka kristianina, fa tsy amin'ny endrika mifanohitra amin'ny fivavahana akory. Aoka samy vavaka izao senao mba tsy voafitaky ny fifoazana sandoka izay miseho amin'ny endrika mandoka sy manaitra kanefa sandoka ihany. Aoka tsy voafitaka isika. Betsaka tamin'ny fifoazana niseho nandritra ny tapany farany tamin'ny taonjato farany teo no efa niasany ireny hery mamitaka ireny, ary mbola hiseho indray izany amin'ny fihetsiketsehana izay hitatra bebe kokoa amin'ny ho avy. Misy fihetsepo taitaitra, fampifangarona ny marina sy ny diso, arahana fahagagana mamitaka izay voakendry indrindra hoentiny mandiso lalana ireo olontsotra tsy ampifahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ary izany anie no antony tsy maintsy anentanana antsika hianatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy na iza na iza tokony voafitaka nefa. Eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy sarotra ny mahafantatra ny tena toetra an'ireny fihetsiketsehana ireny. Naoviana ny olona no manao atsirambina ny teny vavolombelon'ny Baiboly, miala amin'ireny fahamarinana mazava ireny, miala amin'ny didin'Andriamanitra izay fisedrana ny fanahy iray mitaky fandavatena sy fahafoizana izao tontolo izao, dia azo tsinkantoka fa tsy mirotsaka amin'izany ny fitahin'Andriamanitra. Ary araka ny fitsipika izay nomeny Kristy hoe ny vono no hafantaranareo azy, ao Matitoko fa 7:19, dia ahitana marimarina fa tsy asan'ny fanan'Andriamanitra ireny fihetsiketsehana manahitahitra fotsiny ireny, tsy mitondra fiovantoetra eo amin'ny olona anankiray. Nanambarany tenany tamin'ny olona tamin'ny alalan'ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny teny Andriamanitra, ary ireny dia ampinga miaro amin'ny fankapanahy fihetsiko satana. Ny fanaovana tsirambina nyireny fahamarinany ireny no mampidanadana ny varavarana hidiran'ny ratsy izay mielipatra na traizatraiza eo amin'izao tontolo izao ara-pivavahana. Mampiavaka ny fifoazana sandoka ny tsy fisian'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fisian'ny fitiavana manokana ny tenin'Andriamanitra. Ny toetra ny lalàn'Andriamanitra sy ny mahazava-dehibe azy dia azo lazaina fa very tsy ho imaso intsony vokatr' izany. Ny fiheverana tsy marina momba ny toetra ny lalàn'Andriamanitra, ny faharetan'izany didin'Andriamanitra izany ho mandrakizay, sy ny tsy maintsy hitandremana an'izany no sedra azo antoka, ary ny fahatsokevitra mikasika an'izany dia nitarika ho amin'ny fahatsokevitra momba ny fifandraisan'ny lalàna amin'ny fiovam-po sy ny fanamasinana, ary dia mampitambotsitra ny filamatry ny fitiavam-bavaka ao amin'ny fiangonana maro ankehitriny. Nolazaina ny fefanombona teny amin'ny azo fijaliana ny didin'Andriamanitra, ary ny finoana rery any dia afaka hitondra olona anankiray ho amin'ny famonjena na dia manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra azy izy. Izany no filazantsara ny devoly. Tsy manafoana na mampiandanja ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny tena fifoazana marina, fa mahatonga ny olona anankiray aza hankamamy ny fanajana izany didin'Andriamanitra izany. Eo no ahitana ny profo ny tsy fisiany fanahymasina sy ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fifoazana sandoka miseho hatraizatraiza amin'izao andro moderna izao. Tsy azo ovaina ny lalàn'Andriamanitra ry havana. Raha azo atao ny nanova ny didin'Andriamanitra dia tsy nilaina ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, fa ny didy fotsiny no ovaina.
maro ireo mpampianatrara-pivavahana ny manizingizina fa manafoana ny lalàna tamin'ny fahafatesan'i kristy noho izany dia afaka amin'ny fitakiany lalàna ny olona. Misy mampiseho an'izany ho toy ny zioga mavesatra mihitsy, ary ho setry ny fanandevozan'ny lalàna dia asongady ny fahafahana iainana ao amin'ny filazantsara. Tsy tahaka an'izany mihitsy ny fomba fijerin'ireo mpaminany sy apôstôly ny lalàna masin'Andriamanitra. Entanina hatrahantsika mba handala tsara soatra masina. Hoy Davida ohatra ao amin'ny salamo Salamo 17:10. Ary handeha amin'ny malalaka aho, fa nydidinao ny tadiaviko. Ny apôstôly Jakoba izay nanoratra taty aoriana ny nahafatesan'i Kristy dia nilaza nydidy folo ho lalàna tanteraka, lalàn'ny fahafahana fa tsy zioka. Izany voalaza amin'ny Jakoba 2:5-10. Ary ny mpanoratra ny apokalipsy 50 taona taty aoriana ny nanomboana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana dia manonona fitahiana ho an'izay makatony didin'Andriamanitra mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Izany hoe ny fiainana mandrakizay mihitsy izany. Ao amin'ny Apokalipsy 20:14 misy an'izay. Apokalipsy 20:14. Tsy mitoetra ny filazana fa manafoana ny lalàn'ny rainy Kristy tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mifanohitra amin'izany no antony nahafatesany teo. Raha azo nataony nanova na nanafoana ny lalàna dia tsy ho nilaina ny nahafatesan'i Kristy hamonjy ny olona ho afaka misazy ny fahotana na ny fandikan-dalàna. Mazava izany ry havana. No ariana araka ny endrik'Andriamanitra isika olombelona tamin'ny voalohany. Tanteraka teo amin'ny fifandrindrany tamin'ny toetran'Andriamanitra sy ny lalàny izany olombelona izany. Voasoratra tao am-po ireo fotokevitry ny fahamarinana ary nampisaraka azy tamin'ny mpanao azy anefa ny fahotana. Tsy nitaratra ny endrik'Andriamanitra intsony ny fotsika olombelona. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manakiny lalàn'Andriamanitra izy sa tsy hainy akory izany. Hoy ny voalazan'ny Romanina 8:7. Nefa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahytokana mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra indray ny olombelona. Amin'ny alalan'i Kristy dia azo averina indray hifandrindra mpanao azy ny olombelona ry havana. Tsy maintsy avaozy ny fahasoavan'Andriamanitra ny fo. Tsy maintsy manana fiainana vaovao avy any ambony izany fo izany. Ary izay fiovana izay no atao hoe fahateram-baovao. Izay lazain'i Jesosy fa izay tsy manana an'izany dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dingana voalohany amin'ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia ny fiekena ny fahotana fa tsy ny fanamarinana ny fahotana atao akory. Izao voalaza amin'ny Jaona 8:40. Ny lalàna no azona ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Mba hahitany mahameloka azy dia tsy maintsy misedra ny toetrany, mitaratra ny toetra amin'ny fitsipahamarinana ambony nomen'Andriamanitra izy. Toy ny fitaratra mampiseho ny fahatanterahan'ny toetra marina ny didin'Andriamanitra ary mahatonga ny mpanota ho afaka hita ny lotony ny kileman'ny tenany. Dia mampiseho ny ota amin'ny olona ny lalàna, mampiseho loto ny fitaratra fa tsy mitondra fanafody hanasitranana an'izany akory ny lalàna, tahaka ny tsy fahafahan'ny fitaratra manadio ny lotonao eo amin'ny tarehy. Ny lalàna dia mampanantena fiainana ho an'ny mpankato azy, nefa manambara koa fa fahafatesana no anjaran'izay mpandika azy. Ny filazantsaran'i Kristy irery ihany no mahay manafaka mpanota amin'ny fanamelohan'ny fahotana na ny fahalotoana avy amin'izany fahotana izany. Tsy maintsy mibebaka amin'Andriamanitra ny mpanota satria nandika ny lalàny, ary izay rahateo nodikany hoe fahotana, fandikana lalàna. Dia tsy maintsy mino an'i Kristy izy, ilay sorona nanavotra azy. Amin'izany fomba izany no ahazony famelana ny eloka tamin'ny lasa, mahatonga azy ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra manana ny fanahy ny fananganananaka izay antsony hoe abara io. Manana fahafahana handika ny lalàn'Andriamanitra ry ve zao ilay olona izay nateraka indray? Hoy Paoly, koa mafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no velona amin'izany ray.
dia izao koa nolazain'ny apôstoly jaona fa izao ny fitiavana an'andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Izany mbola azonao jerena koa ny romanina 3:13-14. Ao amin'ny fahaterambaovao dia ampifandrindrana amin'ny an'andriamanitra ny fo ny olona anankiray izay ny ekeloka rehefa mifanaraka amin'ny lalàny. Rehefa tanteraka ao amin'ny mpanota io fanovana lehibe io dia tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainan'izy izany, avy amin'ny fahotana ho amin'ny fahamasinana, avy tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fikomiana ho amin'ny fankatoavana sy ny fahatokiana. Tsara aloha ny anavana tsara ny hevitry ny hoe masina sy ny hoe fanamasinana. Ny hoe masina dia voatokana, voatokana ho an'Andriamanitra ny dikany, fa tsy hoe tanteraka tsy misy tsy ny akory. Ary ny hoe fanamasinana dia ny fitomboana ara-panahy iainan'ny olona anankiray voavy nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy. Izay ny dikany hoe fanamasinana. Marobe ny hevi-diso momba ny fahamasinana mipoitra amin'ny fanaovana tsirambina na fitsipahana ny lalàn'Andriamanitra, ary manatoerana eo amin'ny fitsiketsehana ara-pivavahana miseho atraizatraiza amin'izao tontolo izao izany. Ny tena tiany asongadina dia izao hoe azo ataony sady mahazo ny fiainana mandrakizay kanefa manitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra. Sady diso izany fotokevitra izany amin'ny mahafampianarana azy no mampididoza mivokany eo amin'ny fiainana. Ary noho izany fankasitrahany be sy ny maro izany fampianarana mamevahana ny fandikan-dalàna izany no maika koa ilantsika ny hananana fahalalàna marina ny amin'izay ampianarany soratra masina momban'izany. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Jaona 7:17. Inona no asan'ny fanahy masina? Lazain'i Jesosy tamin'ny mpianany fa izao no asan'ny fanahy masina. Jaona 5:13. Raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy ho amin'ny fandikana ny didin'Andriamanitra akory. Ahoana hoe Jesosy nitandrina ny didiny raiko aho? Izaho manao izay sitrany mandrakariva. Jaona 5:40 no ahitantsika an'izany, sy ny Jaona 8:50. Ny fomba iray hahafantarana ny vokatry ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny fanetretena. Tsy misy toerana ho an'ny fireriana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray nandalo ny fifoazana sy ny fanavaozana marina. Ireo izay miaina amin'ny fanamasinana na ny fitomboana ara-panahy araka ny Baiboly dia mampiseho toetsaina feno fanetretena, tahaka ny Mosesy nahita ny voninahitra mahatahotra ny fahamarinana izy, mahita ny tsy fahamendrehny tena ny fanohitra amin'ny fahadiovana sy ny fahatanterahana feno eo amin'ilay tsy manapetra, dia tsy afaka irehare velively. Ny mpaminany Daniela dia ohatra anankiray amin'ny antsoina hoe fahamasinana, feno asa fanompoana mendrika ny tompony ireo andro lava ny ainany, lehilahy malala indrindra ho an'ny lanitra izy, araka ny voalazany Daniela 10:10. Nefa tsy niambo madio sy masina io mpaminany ankiazy io, fa nampitovy ny tenany tamin'ny Israely tena mpanota tokoa, dia nitalao teo natrehan'Andriamanitra ho amin'ny vahoakana izy. Azo ny vavaka nataony ray mandeha: fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eo anatrehanao, fa amin'ny alehibe nindra fonao. Efa nanoty izahay, efa nanao izay ratsy izahay. Masina izy satria voatokana ho anjeo amin'ny fiainany. Milaza nefa izy fa mpanota satria tsy mbola tanteraka fa mbola mitombo amin'ny fahamasinana eo ambany fitaizany ny fanahin'i Jehovah. Ireo rehetra izay nianatra tsara ny tenin'Andriamanitra ary nahita ny fanandramana ny lalovan'ireo rehetra izay nifanena tamin'Andriamanitra dia ahafantatra mazava tsara fa tsy mbola nahita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona tia mirehire amin'ny tenany sy ny zavatra vitany. Tokony ho fiainam-pinoana, fiainam-pandresena, fiainam-pifaliana ny fiainan'ny kristianina rehafany. Izao ny voalaza Jaona 5:5: fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enty maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ary marina nilazai Nehemia mpanompon'Andriamanitra hoe fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. Nehemia 8:10. Ary koa ny apôstôly Paoly: mifalia mandrakariva, mivavahaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Filipiana 4:4. Izany no vokatry ny fiovoam-po sy ny fanamasinana araka ny Baiboly. Ny tompo anie hanampy ianao mba hiaina amin'izany. ary tsy ho tratra ny fifoazana sandoka ny fivavahana sandoka fa iaina amin'ny fahamarinana. Amen.
Jesosy zokinay tsara indrindro, efa nilaza ianao fa raha ianao no manafaka dia ho afaka tokoa zahay. Raha ianao no avela anjaka sy hitarika dia tsy ho very zahay. Koa tario re zahay ary omeo anay ny fiovam-pomy marina mahitsy avy aminao ary ao aminao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Avoka ny fiangonana Advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly tafahoana aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Nianatra ny amin'ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra isika tamin'izao lesona izao ary ho farana antsika ao anatin'ny andro vitsivitsy izany loha hevitra izany. Ho fantarintsika ny amin'ireo valisoa ho azon'ny mpitantana mahatoky. Enga ny ampitombo ny fahalalantsika ara-panahy izao fiaraha-mianatra izao. Andeha hivavaka isika ety am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalanay. andalina ny amin'ny valisoa ny fatokiana amin'ny farany izay koa mangataka ny fanahinao anazava sy hitaridalana anay ary ampio izay hivelona araka ny hatsaran'ny teninao amin'ny anaran'i jesosy amen. Teny mahafinaritra nataon'i jesosy no andininy ataontsika tsenjery amin'izao fiaraha-mianatra izao dia ny matio toko fa 5:20 andininy faraika 5:20 inoko fa efa hainao tsenjery rahateo izany andiny izany nefa andeha mbola irantsika mamirina ihany. Matio toko fa 5:20 andininy faraika 5:20 hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, na toky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira ny fifalian'ny tomponao. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, na toky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira ny fifalian'ny tomponao. Tsy ny fitondrantenantsika tsara velively no amonjenantsika. Misongadina mazava tsara izany fotokevitra izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra iray manontolo. Na izany aza dia mampanana tenantsika Andriamanitra arak'izay voahitantsika tao amin'ny tsenjery teo fa omen'Andriamanitra voninahitra manokana ny olona nanaiky an'i Jesosy sy nahatoky tahaka azy. Manentana antsika izany teny fampanantenana izany mba hanana fiainana mahatoky sy masina amin'izao andro izao. Azo ny mpanjaka Davida tsara ny amin'izany fiainana masina izany sy ny tokony ankatoavantsika ny didin'Andriamanitra. Eno inge ny teniny e? Salamy fasivy ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Salamy fasivy ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tsy misy tsiny lalàn'i Jehovah mamelombelona ny fanahy. Mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah mahaendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidian'i Jehovah mahafaly ny fo. Madio ny didin'i Jehovah mampazava ny maso. Madio ny fatahorana an'i Jehovah maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipik'i Jehovah, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volameny ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza. Ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra. Ary ny mpanomponao dia azavainy ireny, amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Misy valiny lehibe tsy amin'ny hoavy ihany, fa na dia ankehitriny aza ny fitandremana ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra. Ny fotoana faratampony andraisana ny valisoa ny fatokiana dia amin'ny fiverenan'i Jesosy. Inona moa izy ireo ary tena azo antoka ve fa andray azy ireny isika? Ho valintsika amin'izao fiaraha-mianatra izao ireo fanontanian'ireo, koa dia aza manapaka ny fiaraha-mianatra raha azo atao. Izay no isarantsika androany, manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.